taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Kohtume teiega taas saatesarjas Taevas ja maa ja selles sarjas on juttu Jeesusest. Stuudios on Allan Kroll, mina olen Margit Prantsus ja möödunud korral me põikasime natukene kristoloogilistesse hereesiatesse. Juttu oli ariaanlusest ja Jehova tunnistajatest, aga tulgem täna taas Jeesuse enda juurde ja see kord tuleb juttu Jeesuse missioonist. No, Allan, kas oleks võimalik ühe lausega kõigepealt kokku võtta? Mis oli siis Jeesuse missioon?
Jeesuse missioon ühe lausega kokku võtuna, ma arvan, on see, mida ta ütleb Luuka evangeeliumi, oli see siis vist 19.10, kui ma mälu mind ei peta, et inimese poeg on tulnud otsima ja päästma neid, kes on kadunud. Et noh, sisuliselt see on tema missiooni kirjeldus ühe lausega, et otsida ja päästa neid, kes kadunud on.
See on siis, ma saan aru, tema missioon siia maa peale tulles, aga kas Jeesusel oli ainult see maapealne missioon või mis on üldse Jeesuse tegevus? Praegu ta ilmselt istub isa paremal käel, nagu me jumala sõnast loeme ja teeb meie eest palveid, aga kas kuidagi veel universaalselt või kosmiliselt saaks kokku võtta tema missiooni?
Need on küll tulevaste saadete teemad juba Jeesus ülempreestrina ja Jeesus meie eestkostjana taevas, aga loomulikult ta missioon selles mõttes ei lõppe maapealse surma üles tõusmise taevasse minekuga. Teenistus jätkub heebrea kirjas öeldakse, et siia maani hoiab kõike alal oma väe sõnaga ja nii, et kui Jeesus ristil ütleb, et see on lõpetatud, siis kindlasti ei tähenda, et tema missioon on lõpetatud ja nüüd mitte midagi muud pole tarvis teha.
Tema maapealne lunastustöö sai lõpetatud.
Jah, täpselt. Vana leping ja tema lunastustöö. Selle kohta ta ütleb, et see on lõpetatud. Aga jah, nendest teemadest, mis puudutab Jeesuse teenistus, siis pärast tema taevasse minekut räägime tulevastes saadetes, aga siin keskenduks jah, rohkem sellele maapealsele teenistusele. Ja alustaks kõigepealt sellisest märgilisest sündmusest nagu Jeesuse ristimine. See on huvitav, et kunstis on seda kujutatud palju. Varased kristlased ja teoloogid kirjutavad sellest üsna palju ja meie vahel võib-olla ei saa aru, et noh, mis seal siis nüüd nii erilist on, et miks seda on nii palju tarvis rõhutada. Ma loen Matteuse 3. peatükist ja salmist 13-17. Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata. Mul on vaja lasta ennast sinul ristida ja sina tuled minu juurde. Jeesus aga kostis talle, olgu pealegi, sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust. Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale. Ja enne hääl taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Et Jeesuse missioon, ma mõtlen siis tema teenistust, nagu seda nimetatakse, algab põhimõtteliselt sellest tema ristimisest, mida võib-olla natukene meelevaldselt, aga siiski nimetada Jeesuse ordinatsiooniks või ordineerimisteenistuseks, kus Vana Testamendi viimane prohvet, suurim prohvet Ristija Johannes ristib teda, mõni küll võib-olla vaidleks vastu, et kus see Vana Testament on, et me ju loeme sellest Uues Testamentis. Jah, aga ei saa ära unustada, et Jeesuse teenistus toimus ikkagi Vana Lepingu Vana Testamendi kehtimise ajal. Ja sellepärast ta ütleb, et seadus ja prohvetid ulatuvad kuni Johanneseni, ehk et siis Johannes on see, kelleni Vana Testament ulatub, Vana Testamendi viimane prohvet, ja siis tema nii-öelda ordineerib Jeesuse ristides teda. Johannes evangeeliumis on natuke mõningaid detaile selle ristimise kohta, mida me siit Matteusest ja Markusest näiteks ja ka Luukast ei leia. Ja seal siis ristija Johannes ütleb Jeesuse kohta ristimise käigus, et see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. On selline huvitav mõte, et Jeesus juba ristimisel on kuulutatud Jumala talleks, kes pidi kandma maailma pattu, ehk siis surema meie pattu tees, on Johannese 1.9. Nii et see ristimise kogemus ei olnud lihtsalt selline auline, karismaatiline kogemus, kus Jeesus saab ristitud ja taevas avaneb ja Jumala hääl kostab ja püha vaim langeb, vaid et see on tegelikult ühepoolt on tema samastumine patuse inimesega ja Jumala talleks kuulutamine. See on omaette huvitav teema, et Johannese ristimine oli meeleparandus ristimine. Ja selge see, et Jeesus oli olnud mitte ühestki patust tarvis meelt parandada. Jeesus oli ilma patuta. Miks talle seda Johannese ristimist siis üleüldse tarvis oli, kui see oli meeleparandus ristimine? Just täpselt selleks oligi, et ta ristimises võib öelda samastus patuse inimesega. Jah, need samastumise momente oli, võib öelda veel, kas või tema inkarnatsioon ehk inimeseks saamine oli, nagu Filippi 2 ütleb, meiega samastumine, ristimine, täpselt samamoodi, et Jeesus, kes on patuta, astub meeleparanduse ristimise vette otse, kui tema oleks patune, olles ise Jumala tal, kes sureb nende patuste eest, kaasarutud selle patuse eest, kes teda parajasti ristib, ehk siis Johannes. Nii et see on tema samastumise küsimus, mitte see, et Jeesusel oleks olnud tarvis patte üles tunnistada ja neist meelt parandada.
Et need sellised nagu tseremooniad või toimingud, et see ongi see kõige õiguse täitmine, ehk et nagu asumine inimeste asemele siis antud hetkel.
Jah, see on sisuliselt tema positsioon asendajana, me räägime sellest kindlasti tulevastes saadetes veel, et ühepoolt Jeesus on meie eeskuju, teisepoolt on ta meie asendaja ja siin ta kindlasti käitub meie asendajana. Ta astub sinna ristimise vette, teades, et ta ei pea milleski meelt parandama, aga samastumaks patuse inimkonnaga ta teeb seda. Ja Johannes tunnistab seda, et see on õige asi, mida teha ja ta tunnistab sellega ka seda, et Jeesus ongi see, kellele tema teed pidi valmistama. Luuka evangeeliumis ta ütleb, et Risti ja Johannes oli otse kui tee valmistaja, et kõik künkad tuleb teha madalaks ja augud tuleb täita ja siis tuleb issand au avalikuks. Nüüd ta tunneb ära, et Jeesus on see, kellele ta seda teed on valmistanud. Kuni selle ajani, kuigi nad olid sugulased, kuni selle ajani ilmselgelt Johannes seda ei teadnud ja Jumala vaim ilmutas talle, et see on Jumala tall, nii nagu Johannes 1.9 ütleb, et kes kannab ära või võtab ära, ütleb vanatõlge maailma patuni, et Jeesuse missiooni algus on meil siis selgelt selles ristimise kogemuses näha, nii et sellepärast ma usun, see ongi niivõrd oluline teema väga paljudes varajastes kirjutistes ja maalide peal ja miks seda tihti peale kuulutatakse, et Jeesuse peale tuleb Jumala vaim ja kogu ülenud teenistus on markeeritud just püha vaimu poolt, Jeesus teenib vaimu väes ja tervendab haigeid vaimu väes, kuulutab vaimu väes ja nii edasi. Ja see vaimu vägi tuli tema peale siin ristimisel. Jeesus ei teinud enne seda mitte ühtegi imet. Ta ei olnud vähem Jumala poeg, 25-selt või 20-selt, aga püha vaim tuleb tema peale imesid hakkab ta tegema siis, kui ta on ristitud. Nii et siis kõige esimene punkt Jeesuse missioonist oli siis samastumise hetk ristimises. Teiseks, millest tahaks rääkida, on kõrbekiusatused. Luuka 4 ja salmist 1 ma loen. Seda loomulikult kirjeldavad ka teised evangelistid. Markus kirjutab sellest ja Matteus samuti. Aga Luuka versioon mulle meeldib siin kõige rohkem, see on nagu kõige põhjalikum. Ja Luuka 4 alates salmist 1. Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani järjest ja aeti vaimu läbi kõrbe. Et huvitav küll, kas püha vaim võib juhtida mind kuiva paika lahingusse. Jah, absoluutselt. isegi siis, kui meil on seda vahel raske uskuda, et püha vaim ikka peaks meid juhtima võidust võitu ja aust ausse, aga näed siin juhib hoopis kõrbesse. Kus ta oli 40 päeva kurade kiusata ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need täis said, tuli temale nälg. Aga kurat ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, Matteus lisab siis vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on antud minu kätte ja ma võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kumardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, kumarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis ta viis Jeesuse Jerusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingled, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Ja Jeesus vastas talle, on öeldud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Ja Jeesus tuli vaimu väes tagasi Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonda. Nii et ka selline tuttav ja tuntud lugu Jeesuse kõrbe kiusatustest. Et kohe pärast sellist erilist karismaatilist kogemust, nagu me ristimises näeme, avatud taevas ja Jumala hääl kostab ja püha vaim langeb, juhib Jumala vaim ta lahingusse, Jumal vaikib 40 päeva, vähemalt siin ei ole mitte silpigi kirjas, et Jumal oleks teda kõnetanud seal ja hingevaenlane kiusab 40 päeva. Mõni võib-olla ütleb, et ei, et kui 40 päeva läbi said, et siis päris lõpus kurat hakkas kiusama. Ei ole nii, Luuka 4.2 ütleb, et 40 päeva oli ta kuradi kiusata. Nii et noh, meil on toodud välja siin kolm kategooriat, aga ilmselt see on lühi kokkuvõte kõigist nendest kiusatustest. Ma ei usu, et need 40 päeva sisaldasid ainult neid kolme ettepanekut, mille hingevaenlane talle tegi. Ja siis hakkab hingevaenlane teda ründama põhimõtteliselt kõigist nendest valdkondadest, kus tänapäeval inimesi rünnatakse ja kus juures, kus meie esiisa Aadam läbi kukkus. Jeesus teeb kõrbes edukalt ära eksamid, milles kukkus läbi Aadam ja milles kukkus läbi Iisraeli rahvas. Kui me nüüd kõigepealt räägime Aadamas, siis keelatud vili Eedeni aias. See oli midagi söödavat. Jeesusel pakutakse ka midagi söödavat, noh selle erinevusega, et Aadamal ilmselt ei olnud kõht tühi ja ta ei olnud 40 päeva paastunud. Pakutakse talle midagi, mis on ihaldusväärne, öeldakse, et Eedeni aias keelatud vili oli hea süüa, ihaldusväärne, pidi targaks tegema. Ja pidi tegema Jumala sarnaseks, aga tõi hoopis patu ja needuse ja surma. Ja esimene asi, mida hingevaenlane talle pakub, on puhtalt selline lihalik. Esimene Johannese 2.16 ütleb, et sest kõik, mis on maailmas lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, on maailmast, mitte Jumalast. Siin on kolm kategooriat, siis lihahimu, silmahimu, elukõrkus. Lihahimu, silmahimu, elukõrkus. Alustab hingevaenlane sellest kõige lihtsamast. Kõht tühi, saaks süüa. Ainult, et sellise kompromissi hinnaga. Keegi on öelnud nii, et saatan pakkus Jeesusele kogu maailma. Juudasel aga piisas 30 hõberahast. Keda mis hinnaga ostetakse? Juudasele pakuti naeruväärset vähe ja ta nõustus sellega. Jeesusele pakuti kõike olemasolevat ja ta ei kukkunud selles läbi sellegi poolest. Et esimene oli puhtalt selline inimlik ja maine ja lihalik. Test. Ega see on ka sageli see koht, kus tänapäeval inimesed läbi kukuvad. Ma ise vanglas töötades näen seda ju, kuidas kukuvad inimesed läbi oma sõltuvuste tõttu, muutuvad selle orjaks, see lubab neile palju, annab vähe ja võtab kõik. Ja täpselt seda pakutakse Jeesusele. Kõigepealt lihtsalt selline maine, inimlik, lihalik. Aga sellega kiusatused ei lõppe. Jeesus teeb edukalt läbi kõik need, mina vahel ütlen selle kohta, kolm raundi ja nad lähevad järjest raskemaks. Esimene oli siis lihtsalt selline kõhutäide. Järgmiseks öeldakse nii, et hingevaenlane näitas talle kõiki maailma riike mõne hetkega. See on omaette huvitav mõte, et kurat sai anda Jeesusele nägemuse. Kuidas see Jeesuse silmest läbi jooksis, mina ei tea, et kas see oli mingisugune ekraan kuskil temast väljaspool ja seda nägi või ta nägi kuskil nii-öelda oma mõtetes, oma nii-öelda vaimusilmas seda. Seda meile ei seletata, aga öeldakse, et vaenlane näitas talle. Ilmselt kõigile meile tuttav, vahel me võime mõelda mõtteid ja endalgi imelik, et kuidas sul selline mõte üldse pähe tuleb. Või tulevad mingid pildid, mõnel võib-olla mõned unenäod ja midagi taolist. Ja inimene võib-olla arvab, et see on temast endast ja küll olen, ei ole inimene, eks. See võib vabalt olla, et sulle ka näidatakse midagi. Hingevaenlane näitab talle kõiki maailma kuningriike, nende auhiilgust ütleb veel Matteuseks või nende kirkust ja ütleb, et kõik selle ma annan sulle, sest see on antud mulle. Kes selle tal andis? Ta ei valetanud sõbast, et kui ta oleks valetanud, siis Jeesus oleks selle koheselt ära tabanud ja öelnud, et ei, sul ei ole midagi antud. Jeesus seda ei vaidlusta, et see tõepoolest on antud. Aadama poolt on ilmselgelt seda antud. Ja mina võin anda selle, kellele mina tahan. Nüüd kummardada minu ees. See näitab midagi hingevaenlase loomusest, et ta igatseb, ihaldab kummardamist, ülistust, austamist. Ja see on just täpselt see, mida näiteks antikristuse kohta öeldakse, et kui antikristus tuleb, siis ta istub Jumala templisse, kuulutab ennast Jumalaks ja nõuab, et teda austataks Jumalana. Saatan on edev, uhke olend, kes tahab, et teda austataks. Ja mida Jeesus teeb, ütleb, kirjutatud on, kumarda Jumalat ja mitte kedagi teist. Ja siis see kolmas kiusatus, see on võib-olla selline kõige keerulisem seletada. Öeldakse, et saatan viis Jeesuse Jerusalemma pani seisma püha koja harjal. Et no kuidas moodi nüüd siis? Kas võttis füüsiliselt lihtsalt kinni ja tõstis ühest paigast kõrbest üles ja viis Jerusalemma? Või oli see nägemuses või me ei tea? Siin öeldakse, et viis, ainus, mida me sellest välja lugeda saame, on see, mida need sõnad meil ütlevad. Aga fakt on see, et hingevaenlane sai isegi täiuslikule ilma patuta Jeesusele tekitada kiusatusi, näidata talle nii-öelda teemonlikke nägemusi ja siin lausa võtta kuskilt kohast ja viie teise. Ja siis mida ta teeb, on veel eriti kaval. Ta ütleb, et hüppasid alla, sest on kirjutatud. Et sa oled ju siin kõva piiblimees, eks tsiteerid mulle siin kirjutatud on ja kirjutatud on, aga ma oskan ka sulle tsiteerida. Kirjutatud on, et inglid püüavad kinni, hüppa alla. Kurat tunneb piiblit paremini kui absoluutne enamus kristlasi, noh tõenäoliselt paremini kui ükskõik milline kristlane, sest tal on piisavalt aega olnud, et sellega tutvuda. Me ei saa lihtsalt selle peale vaadata, et kui keegi mingi sekt või mingisugused kumalised veidrad õpetajad tsiteerivad piiblit, et siis me kaotame kõik oma valvsuse ja mõtlen, et aga ta ju tsiteeris piiblit. Saatan tsiteeris ka. Kontekstist väljas, oma moonutustega loomulikult, ta ütleb, et Jeesus ise oma rumaluse tõttu peaks hüppama sealt alla, et siis tõestada midagi kellelegi, noh on oletatud, et võib-olla see pilt oleks siis pidanud välja nägema umbes nii, et sinna templisse on rahvas palvetama kogunenud ja siis Jeesus hüppab sealt alla ja liugleb nende ette ja siis kõik palverändurid ja kõik inimesed näevad seal, et näed Messias tuli kõrgelt ülevalt ja langes meie ette. Noh võib-olla umbes selline pilt see võis olla, mida siis talle pakutakse. Inglid kannavad. Sai tõuka jalga vastu kivi. Ja mida Jeesus vastab, jälle tsiteerides pühakirja, ütleb, et on kirjutatud või öeldud, ütleb siin Luukas, sai tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ehk, et kui ma nüüd praegu seda teeks, siis see oleks Jumala kiusamine. Mida me nendest lugudest näeme siis on see, et samad eksamid, milles kukkus läbi Aadam ja Eva, pakuti lihahimu, see keelatud vili oli ihaldusväärne ja tundus, et on väga magus ja mõnus, siis pakuti silmahimu ja pakuti elukõrkust, ehk et siis see teeb targaks Jumala sarnaseks. Jeesusele pakutakse täpselt kõike seda sama. Sa oled kõhu täis, saad kõik maailma endale ja tulid rahvast päästma, näed, hüppasid alla, tõestad kõigile, et sa oled messias, tulid kõrgelt ülevalt templiharjalt, laskusid nagu langevarjur inimeste ette. Iisraeli rahvas täpselt sama moodi kukkus läbi nendes eksamides. Noh, võib öelda, et üleüldse Jeesuse elu oli otse kui selline Iisraeli rahva ajaloo taas läbi mängimine. Et Iisraeli rahvas tuleb Egiptusest, Jeesus tuleb tagasi Egiptusest. Iisraeli rahvas tuleb läbi Jordani jõe, Jeesus saab ristitud Jordani jões. Iisraeli rahvas on 40 aastat kõrbes, nuriseb ja mässab Jumala vastu. Jeesus on 40 päeva kõrbes ja sooritab kõik oma eksamid perfektselt. Nii et selles mõttes on Jeesus elus nii-öelda Iisraeli rahva võib öelda sõlmpunktide või eksamite taas läbi mängimine edukalt ja võidukalt.
Kusjuures huvitav on see, et Jeesuse ristimine leidis aset umbes täpselt samas kohas, kus kohast tuli Iisraeli rahvas üle Jordani jõe. See on seal samas maailma madalaima paiga kõrval surnumere põhjakaldal, Jeriko väljad on seal kõrval, on öeldud vanas testamendis, et Jordani jõgi jäi pidama Aadami kohal, inimese kohal, just kui otse tõlkida. Ja siis nad tulid üle ja siis neil olid ka ees kiusatused ja raskused. Pidi Jeriko linna vallutama, mida nad ise ei suutnud, ja samas siis prooviti neid järgmiseks just selle silmahimuga, ehk et mõtsid, et mis seal on, võtame selle ai kindluse ära, aga seal oli see Aakani süütegu, ka see Jeesuse kiusamise koht seal kõrbes on seal samas Jeeriko kõrval, nii et see on ja huvitav, et lausa nagu lokaalselt sisuliselt samas kohas need asjad on aset leidnud, et see toob jälle ka noh, kõige muu olulise kõrval esile selle, kuidas piiblis on nagu nii mitmeid neid kihte ja teinekord, kui inimesed on läbi kukkunud milleski, Jumal just kui kirjutab oma vaimu läbi üle need failid, ehk et see õige jääks nagu püsima.
Ja siin on ilmselgelt nii-öelda selline vigade paranduse mulje vähemalt jääb sellest, et Jeesus kui teine Aadam tuleb parandama esimese Aadama või kui Jeesus kui tõeline Iisraellane tuleb parandama Iisraeli rahva vigu ja teeb edukalt ära need eksamid, milles tema eelkäijad läbi kukkusid. Ja huvitav minu jaoks on ka see, et mis moodi Jeesus seda teeb. Ta ei kasuta mingisuguseid taevaseid privileegega midagi sellist, ta ei koge mingit erilist Jumala ligiolu seal, eks nii nagu mitmes muus sõlmpunktis oma elus. Kõrbes ei kogenud, Getsemanaias ei kogenud, ristil samamoodi ei kogenud. Nii et ta ei kasuta mingisugused oma eri võimeid selleks, vaid ta saabki täielikult inimeseks, on kõiges kiusatud nii nagu meie, aga ilma patuta. Ja seisab ingevaena selle vastu, millega toetudes Jumala sõnale. Sellest mingis järgmises saates tuleb meil juttu, kui me hakkame rääkima Jeesuse õpetusest, et mida Jeesus arvas pühakirjast. Et kui ta oleks olnud selline tänapäevane progressiivne liberaalne kristlane, siis ilmselt ta ei oleks tsiteerinud nii julgelt kirjutatud on, kirjutatud on, kirjutatud on, sest keegi tark teoloog oleks ta löönud, et kirjutatud. Mooses seda kindlasti ei kirjutanud ja Taavet seda ka ei kirjutanud ja Mooses ajal polnud kirjakunstigi veel leiutatud ja Taavet kindlasti ei kirjutanud ja noh, ühesõnaga, et sa usaldad midagi nii ebakindlat. Ja Jeesus näis arvavad, et saab usaldada ja näis, et hingevaenlane ka seda küsimärgi alla ei pannud. Ei suutnud vaidlustada, et noh, sa siin tsiteerid mulle kõrgelennulisi tsitaat, aga kas sa seda ka tead, et tänapäevane piiblikriitika ja ajalooliskriitiline meetod on ammu kumutanud nõnda on kirjutatud väidete küll autorluse ja küll usaldusväärsuse ja inspiratsiooni ja kõik muu. Jeesus arvas, et saab toetuda pühakirjale ja kui keegi tänapäeval arvab teisiti, noh, juuda siis on Jeesusest targem. Nii et siis kõigepealt Jeesuse ristimine, siis Jeesuse kõrbe kiusatused. Nendest väga pikalt ei ole me rääkinud, aga nüüd natukene pikemalt järgmistest punktidest. kolmas, mis siis nagu võtab kokku Jeesuse missiooni olulise punkti, on see, et Jeesuse missioon oli kuulutada Jumala kuningriiki. Matteuse 4:17 ütleb, et sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Taevariik on siis Matteuse selline lemmik väljend. Jumala riik on teistes evangeeliumides levinum. Matteus kasutab seda ka, aga ütleme, et tema puhul on nagu tundub, et lemmik väljend on see taevariik. Üks ja sama asi. Jeesus hakkab siis kuulutama Jumala kuningriiki. Ta teenistus algselt keskendub peamiselt Galileale ja Juudeale, aga ta kuulutab ka mitmetes samaarlaste külades, kuulutab juba ka paganate aladel mõningates kohtades ja avaliku teenistust alustab ta siis nii-öelda oma missiooni reaalset täitmist umbes 30 aastasena. Umbes 30 aastasena, mitte täpselt 30-sena, Luuka 3:23 ütleb seda. Miks nii? Miks just selline vanus? Miks mitte 21 või 40 või? Selles vanuses meest peeti oma võimete tipul olevaks meheks. No näiteks Mishna, üks raamat Mishnas on Pirkei Avot. Olen seda ise ka omal ajal lugenud kõrgkoolil ja selline tuttav teos Pirkei Avot 5:25 ütleb seda, et 30-aastane mees on nii-öelda oma võimete haripunktile. Jeesus just siis alustab. Samuti 4. Moosese 4:3 ja samuti sama peatükk ja samit 23:30 ütleb, et templi teenistuse jaoks kõlblikud leviidid pidid olema 30-50 aastased. Et jällegi ütleme siis parimad aastad, noh mina olen siis nüüd nagu nii-öelda over the hill, mina olen 52, nii et mina enam ei kõlba, aga jah, ega uues testamentis sellised vanusepiiranguid ei ole seatud. Nii et jällegi, templiteenistuse jaoks samamoodi, 30 oli nii-öelda see alam määr. See arv jookseb läbi ka mõnest teisest kohast, näiteks 1. Moosese 41:46 ütleb, et Joosep hakkas valitsema Egiptus üle 30-aastasena. Ja ma arvan, et need ei ole kokku sattumused, et see kipub nagu korduma. 1. Saamuel 13:1 ütleb, et Saul sai kuningaks 30-aastasena ja Taavet samuti. Teine saam oli 5:4. Nii et siis Jeesus alustab umbes 30-aastasena. See missioon kestab umbes 3,5 aastat. Aga siin peab mainima, et on ka teissuguseid arvutusi. Näiteks mõned arvutuste kohased, see teenistuse pikkus oli 2 aastat ja mõned kuud peale. Näiteks Gerhard Kroll oma raamatus Jeesuse jälgedel ütleb, et see oli kuskil 2 aastat ja natuke peale. Kui me loeme sünoptikuid, siis sünoptikutest jääb mulje, et see oli veel lühem. Sünoptikud on siis Matteus, Markus ja Luukas. Johannes annab meile teada, et see teenistus oli pikem. Ja kuidas seda arvutatakse, on paasapühade kaupa. Et Johannes evangeeliumis me näeme 3 paasapüha, mida siis seostatakse Jeesuse teenistusega. Esimene neist on siis Johannese 2:13, kus Jeesuse teenistus algab. Jeesus külastab Jerusalema paasapüha ajal. Teine paasapüha on Johannese 6:4, see on siis tema teenistuse keskel. Ja kolmas paasapüha on Johannese 11:55. Ja seda mainitakse hiljem ka, aga see on siis tema tegevuse lõpus, nii et 3 paasapüha. Jerusalema külastusi oli rohkem. Et no näiteks Johannes mainib vähemalt 5, et Jerusalemas käis tihemini. Sünoptikud nimetavad ainult 1 Jerusalema külastust, aga viitavad sellele, et ta külastas siiski linna veel. Nii et umbes 30-aastaselt alustas ja see teenistus kestis siis, no ütleme, et maksimaalselt 3,5 aastat. Siiski üsna lühike aeg. Et kui võtta nii, et see oli ikkagi maailma ajaloo kõige olulisem missioon ja see viie täide 3,5 aastaga on fenomenaalne. Jeesus kuulutab evangeeliumi Jumala kuningriigist. Need kohti on hästi palju, kus seda meile mainitakse Matteuse evangeeliumis ja teistes samuti. Jumalale kuulekaid inimesi nimetatakse kuningriigi lasteks. Matteuse 13:38, kuningriigi lapsed on siis need, kes on vastu võtnud, sisenenud sellesse. Kui Jeesus räägib Jumala kuningriigist, siis kindlasti ta ei pea silmas seda, mida tema kaasaegsed juudid sellega silmas pidasid. Nende jaoks ikkagi Jumala kuningriik tähendas messia riiki, iseseisvust, okupantide väljaajamist ja valutamist ja võitmist. Jeesus ei räägi selles kontekstis Jumala kuningriigist, et see oleks nagu mingi võõrvõimu alistamine või paganate üle võidutsemine. See oli paljudel selline ootus, et Iisrael on ikkagi pea ja mitte saba ja paganate üle hakatakse valitsema. Jeesus, kui ta kuulutab Jumala kuningriiki, siis ta saab aru, et tema missioon ei ole hakata poliitiliseks messiaks. Teda selleks küll püütakse teha, Johannese 6. peatükis näiteks, aga ta läheb lihtsalt minema. Ei lase ennast selles agendasse selle vankri ette rakendada ja ta tunnistab näiteks Pilaatuse ees, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui oleks, mu sulased oleks võidelnud, aga minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Loomulikult jällegi, kui kuulajad seda terminit kuulsid, siis nende jaoks seostus ikkagi Taaveti kuningriigiga, aga Jeesuse jaoks mitte nii, et see kuningriigi sõnum Jeesuse jaoks tähendas seda, et Jumala valitsus on nüüd siia jõudnud ja see kehtestatakse ainult, et mitte nii nagu teie arvate, mitte sõjaväega, mitte vägivallaga, mitte ülestõusuga, vaid läbi sõnumi meeleparandusest, eks on siis nii-öelda kapituleerumine, tingimusteta kapituleerumine Jumala võimu ja meelevalla ees. Need, kes meelt parandavad, need saavad sisse Jumala kuningriiki. Eks siis praegu pakutakse amnestiat, inimene on mässaja, talle pakutakse võimalust pöörduda enne, kui armu uks kinni pannakse. Kes meelt ei paranda, noh, nende kohta Jeesus ütleb üsna karmilt, et nad heidetakse välja kõige äärmisemasse pimedusse. Need on sellised sõnad, mida on mõnel võibolla raske Jeesusest uskuda, et kus tõesti ta nii karmilt võis öelda. Jah, paraku võis, et me ei saa Jeesuse sõnadest ka teha mingisugust menüüd või rootsi lauda, et võtta need, mis meeldivad ja kõrvale jätta need, mis ei meeldi. Nii et ühesõnaga Jeesuse sõnum osa tema missioonist, Jumala kuningriik. Et siseneda Jumala kuningriiki tuleb esmalt seda otsida, Matteuse 6.33, tuleb kõrvaldada oma elust kõik, mis takistab, Markuse 9.47, Markuse 10.23-25, ja Luuka 13.24 ütleb, et tuleb ka võidelda, võidelge, et minna sisse. Ehk et siis ta ei tõota neile lihtsalt kerget sellist vaevade ja probleemideta libisemist sellesse, vaid ta ütleb, et on tarvis otsida, on tarvis mingid asjad kõrvale jätta, on tarvis võidelda selle nimel. Et Jeesuse missiooni üks osa oli sõnum Jumala kuningriigist. Sellest tuleb ka oma, et saade, kui me hakkame rääkima Jeesuse õpetusest, nii et siin ma lihtsalt niimoodi põguselt libisen sellest üle, aga kuna see on osa ta missioonist, siis ei saanud seda välja ka toomata jätta. Neljas punkt, mis puudutab Jeesuse missiooni, on tema jüngrid. Eesmärk oli siis valida ja treenida välja oma õpilased, kes seda missiooni jätkaksid. Valida välja ja treenida välja õpilased, jüngrid on see meile nii-öelda saksapärane versioon, õpilased oleks siis võibolla parem need, kes siis jätkaksid tema missiooni. Mattuse 10 ja salm 1 ütleb, et ta kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ja andis neile meelevalla rüvedate vaimud üle. Neid välja ajada ja parandada kõike tõbe ja kõike viga. Nende 12 apostli nimed on aga need. Esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas tema vend ja Jaakobus Sebedeuse poeg ja Johannes tema vend. Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja Tölner Matteus, Jaakobus Alfeuse poeg ja Tadeus, Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes temaga ära andis. Et Jeesus valib 12 apostlit. See ilmselgelt viitab Vana Testamendi Iisraeli 12 patriarhile ja 12 suguharule. Jeesus ise ütleb, kus juures ka seal otse välja, see on Matteuse 19.28, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Ja et Jeesus tõmbab selged paraleerid nende vahel, et 12 Iisraeli suguharu, 12 apostlit, nii nagu 12 patriarhi olid, nii öelda nende suguharude üle, samamoodi teie saate olema nende 12 suguharu üle. Nende ebatäiuslike meeste kaudu otsustab Jeesus muuta maailma ajalugu igaveseks. Ja tegi ka seda. Selle kohta ilmutusraamat näiteks ütleb 21.14, et nende 12 mehe nimed on taevase Jerusalema vundamendi kividel. No pehmelt öeldes tähtsad mehed saavutasid päris palju, et nad on lausa vundamendi kivide peale graveeritud. Jeesus tänab oma taevast isa, et isa on talle andnud. See on huvitav mõte, et isa annab need õpilased talle. Jeesus peab nad ära tundma, vastu võtma. Käel oma, et ta teemasid võiks arendada, et mõnikord Jumal annab meile inimesi. See on Johannese 17.6, Johannese 17.9, Johannese 17.24, 18.9. Kõigis nendes kohtades Jeesus kordab seda mõtet, et sina isa oled andnud need inimesed mulle. Millised Jumal siis annab talle? Ta annab ebatäiuslikud, puudulikud inimesed, mitte mingisugused täiuslikud pühakud. Ja Jeesus võtab ja muudab nende elu ja teeb nendest, nii nagu Matteuse 4.19 ta ütleb, et inimeste püüdjad. Et nii nagu osa, mitte kõik, aga osa neist olid kalamehed siis, et nii nagu te varem kala püüdsite, nii hakkate te nüüd püüdma inimesi. Neil olid samasugused probleemid, samasugused puudused nagu meil. Jaakobus Uues Testamentis ütleb Jaakobuse 5.17 Eeliale viidates, et Eelia oli samasugune nõder inimene nagu meie, aga palvetas kangesti ja Jumal kuulis ja vastas. Nii et ei mingit idealiseerimist, et need ei olnud mingit täiuslikud, perfektsed inimesed. Aga nende kaudu Jeesus muutis maailma, õpetas nad välja, treenis, koolitas ja saatis oma missiooni jätkama. Aga nendega asi ei piirdunud. Luuka 10.1 ja 1-12 ütleb, et aga pärast seda määras issand veel 70 ja nurksulgudes on 2, see tähendab, et siis mõnedes käsikirjades on 70, mõnedes käsikirjades on 72. Ja läkitas nad kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge! See on ka huvitav mõte, et saimis 2 ütleb paluge, saimis 3 ütleb minge. Ehk et siis ma ei saa veeretada kellegi teise kaela seda. Mina lihtsalt palun. Ei, ta ütleb, tee paluge ja minge ka samal ajal. See on meie missioon täpselt samamoodi. Vaatama läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kantke kukrutega, paunaega jalatseid. Ja ärge teretage kedagi teel, ehk siis ärge raisake aega mingite asjade peale, mis võiksite tähelepanu hajutada. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal. Aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on lähedal. Ehk siis jälle see sama sõnum, mida kuulutas Risti ja Johannes, mida kuulutas Jeesus ise. Jeesus ütleb, et nüüd kuulutage seda sama. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile, Soodomal on sel päeval hõlpsem põli kui tollel linnal. Nii et siis kõigepealt 20 ja siis järgmiseks 70. See 70 ilmselt viitab 70 vanemale, kelle Mooses pani kohut mõistma Iisraeli suguharud üle. See on 4. Mooses raamatu 11. peatükis. Ja loomulikult ajaloost me teame, et suur kohus koosnes ka 70 mehest sellel samal eeskujul, nii et Moosesel 70 vanemat, suurkohtus 70 vanemat, Jeesusel lisaks 12-le 70 jüngrit. 120 tuli hiljem ülemises toas. Jeesus tõotab oma järgijatele tulevast valitsust, nagu ma just lugesin. Te hakkate valitsema Iisraeli 12 suguharu üle. Aga ta tõotab neile ka kannatusi ja tagakiusamist. Ehk siis ta ei jäta mingisuguseid illusioone neile, et kui te nüüd lähete, siis ainult taustausse ja kõigile meeldib see sõnum ja kõik võtavad teid vastu. Ta ütleb ette, et see missioon ei saa olema kerge. Mis mulle tegelikult ka meeldib, et see ei ole selline ebarealistlik, selline suhkruvati teoloogia, et kui te mind järgite, siis kõik lihtsalt läheb ludinal nagu lepase reega, vaid ta ütleb ette, et te peate pingutama. See on põhimõtteliselt nagu mingi eri üksus ette valmistamine, et kui me ütleme, et teil läheb kõik lepase reega, siis tekib küsimus, et aga miks meid nii intensiivselt siis ette valmistatakse, miks me peame mingisugused nagu, kus oli võõrleegionis, vist oli see põrgu nädal või oli see Ameerika nendes Navy Sealide treeningus, et miks siis seda on tarvis, kui kõik oleks jalutuskäik botaanikaaias. Ilmselgelt juba treening viitab sellele, et olukorrad võivad olla ekstreemsed ja täpselt nii ka nende puhul. Nii et valitsus tuleb, aga enne seda tulevad kannatused, tagakiusamine, kõik see, mis on seotud selle missiooni täitmisega. Et usk ei ole nõrkadele selgrootutele, mind ausalt öeldes ärritab, ma ei oskagi öelda, kas on pühaviha või lihaviha, aga mind ärritab see, kui ma aegalt kuulen sellist rumalat juttu, et usk on nõrkadele. Nõrgad inimesed usuvad, mõtlen, kui sa päriselt oma usku tõsiselt võtad, siis sa pead olema oluliselt tugevam inimene kui enamik teisi su ümber, sest sa pead kogu aeg ujuma vastu voolu, sinu standardid peavad olema kõrgemad, sa pead pingutama rohkem ja nii edasi, nii edasi ja pluss suur osa inimesi su ümber arvad, et sa oled veidrik ja ühesõnaga sa saad osa igasugustest suhtumistest ja võib-olla repliikidest siin seal. Seda vedel nõrk inimene vastu ei pea. Sellele peab vastu tugev inimene nii, et kui mõni räägib seda, et usk on nõrkadele, siis mõtled, et ilmselt sa ei tea usust mitte midagi. Ja selleks, et olla päris, nagu ma ütlen, tõeline kristlane. Selline lodev leige kristlane võib-olla ei ole eriti keeruline olla. Nii maailma sanane, et inimesed ei saa arugi, et usklik on. Aga kui sa ikkagi päris, et tahad olla tõeline Jeesuse järgi ja õpilane, mitte lihtsalt usklik, vaid õpilane, jünger, siis sa pead olema ikkagi oluliselt tugevam, ujudes vastu voolu. Eks? Jeesus võtab need vaimulikud beebid ja treenib nendest välja kõigepealt endal abilised. Markuses öeldakse väga hästi, et ta kutsus nad, et nad oleksid tema juures ja et ta saaks nad välja läkitada kuulutama ja haiget tervendama ja kurjavaime välja ajama. Ehk et siis esimene missioonipunkt oli see, et nad oleks temaga ja tema juures õpiks ja siis ta saadab nad välja. Ta treenib siis vaimulikest beebidest abilised ja nendest omakorda tulevased liidrid. Ma mõtlen, et kui Jeesus oleks toiminud nii nagu mõned tänapäeva kogudused, siis tänapäeval kirikud poleks enam olemaski. Mida ma silmas pean on see, et kui Jeesus oleks lihtsalt pidanud neile lõputult jutlusi ja nemad oleks sellises passiivses tarbija rollis ainult olnud, et tulge kohale, kuulake Jeesus jutlusi ja siis saage õnnistatud ja saage terveks ja saage osa Jumala väest ja kõik see on väga kena ja tore ja õige. Aga ühel hetkel on see Jeesus läinud. Mida nad siis teevad? Kui nad on olnud lihtsalt tarbijad kõik need aastad, siis nad lihtsalt heietaks mingid vanu häid aegu, et võtkus olid ajad, kus Jeesus tegi jutustas ja tegi imesid. Aga Jeesus ei leppinud sellise jüngerlusega. Jah, ta õpetas neid ja andis neile eeskuju ja seletas nelja silma all võib-olla ära, kui oli tarvis midagi. Aga ta hakkas vähe haaval andma neile kohustusi. Ainult nii inimene õpib. Mina ütlen selle kohta küll, et vaimulik küpsus üks selle mõõdupuudest, mitte ainus, aga üks vaimuliku küpsuse mõõdupuu on võime kanda vastutust. Kui seda ei ole, siis mingit küpsust ei tule. Lihtsalt see, et keegi ütleb, et ma kogen erilisi vaimuilminguid või tunnen hästi pühakirja või käin ustavad kirikus, need kõik on toredad asjad, aga kui ei ole võimet kanda vastutust, siis ei ole mingist küpsusest juttu. Kui need jüngrid oleks olnud lihtsalt passiivsed tarbijad, siis kristlus oleks välja surnud esimese põlvkonna jooksul. ühel hetkel need apostlid, kes veel Jeesust mäletavad, lähevad siit ilmast ära ja mingit juurdekasvu ja pealekasvu ei tule. Nii et see näitab, et Jeesuse missioon oli ikkagi mõeldud mitte lihtsalt sellisena, et ta tuleb, sureb, tõuseb üles, läheb taevasse, vaid et ta pidi treenima välja need, kes seda sama sõnumit edasi kannavad ja kes sama sõnumit samal moel levitavad. Seda peab ka rõhutama. Sama sõnumit ja samal moel. Ja ta õpetas neid nii nagu nad suutsid mõista. Me eriti Matteuses ja Johannes evangeeliumis torkab see eriti silma, et me näeme, kuidas jüngrid tihti peale on väga pikaldased ja taipamatud, et noh, lihtsalt nagu peakont on paks ja ei jõua kohale. Ja seda mitte nende kallal nagu nokkides, lihtsalt tunnistades, et me ise oleme väga, väga sarnased.
No aga see oligi keeruline ja raske ju, mõtlen, paneks meid praegu sinna asemele, ma ei arva, et me kuidagi paremini hiilgaks.
Absoluutselt, ma olen pigem täiesti veendunud, et me tõenäoliselt suure osa nendest rehadest kaardistaksime enda otsa esisega täpselt samamoodi ära nagu nemadki. Et ei usu mina, et me oleks neist paremad, võibolla ka mitte halvemad, ma arvan, et me oleks umbes samas paadis nagu nemadki. Oma pikaldase arusaamise ja taipamatusega, nii et Jeesus peab seal lausa sõitlema neid nende kõva südame ja sellise, noh, ütleme, pikaldase mõistmise pärast.
Jah, ja mis sa teed siis, kui sa aru ei saa? No, see oli jüngritel ka pidev selline nagu paindlikkuse proov, et kõik käis nagu üle pea või noh, sageli käis üle pea ja siis sa pead ikkagi nagu järgi või kaasa minema. Jeesus ütleb, ma tahan su jalgu pesta. Ei, sina ei pese. No pese siis peaga juba, võta siis kõik juba või läheme ka sureme koos temaga või noh, et ühesõnaga nad nagu ikka ei saanud üldse aru.
Tahet oli palju, aga mõistmist mitte väga. No ma mõned näited loengi siit, see on Luuka 18 näiteks. Aga võttes endaga, need 12 ütles Jeesus neile, vaatame, läheme üles Jerusalema ja seal viiakse lõpule kõik see, mis profetid on kirjutanud inimese pojast. Sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse. Ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõusub ta üles. Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nendest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Ja no me leiame teistest kohtadest veel, kuidas Peetrus võtab ja haarab kinnidest, ütleb, Jumal, hoidku ärgu sellist asja sulle sündigu. Nii et Jeesus räägib oma missiooni kõige tähtsamast ülesandest ja jüngrid ei saa absoluutselt mitte midagi aru sellest. Kõlab ilmselt väga julgustavalt ja tuttavalt ka kõigile meile.
Ja siis kui midagi natukene kogevad Jumala ligiolu või erilist ilmutust, siis teeme siia oma need lehtmajad ja jäämegi siia siis.
Täpselt. Johannese 10.6 ütleb väga hästi, et Jeesus räägib neil ühe võrdumi ja siis öeldakse, nemad aga ei mõistud, mis see on, mida see tähendab, mida ta neile rääkis. Ehk siis jälle, Jeesus räägib neile tähendamissõnad, ega Jeesuse tähendamissõnad olid ju nagu oma vormi poolest mitte keerulised ja sisu poolest selles mõttes ka, et ala lambad ja sikud ja põllud ja puud ja taimed ja kõik muu, aga selle asja sügavam vaimulik sisu jäi neile aru saamatuks. Johannese 12.16 ütleb, et esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. Nii et siis see pikaldane ja natukene tönts meel ühel hetkel sai muudetud. Ja siis hakkas meeldudama, et ahaa, sellest oli omal ajal juttu, seda ta pidas silmas siis, kui ta sellest või teisest asjast rääkis.
Aga isegi vanast testamendist me loeme juba siis ei saadud sageli aru, mis nagu toimub. Ja tegelikult ka pärast Jeesuse lahkumist, no me loeme ilmutuse raamatu sündmusi, need on ka ikkagi, need vaimu asjad teinekord on ka sellised, et no ega inimesena ikka ei saagi aru, kui Jumal ei anna ilmutust, siis ei saagi.
Jah, siin on koostöö Jumala inimese vahel, et inimene ühe poolt saab puhastada oma südame, mida Piibel hästi selgelt ütleb, eks, et inimene saab oma südame otse kui põllumaa, kui pinnase puhastada, seda loomulikult ka Jumala vaimu abiga, mitte oma tarkusega ainult, et aga kui meil on see kivine pinnas, et need saad kõrvaldada, rohtu on seal see saad kõrvaldada, kõvaks ja kalgiks süda läinud nagu tee äärselt, see üles künda uuesti. Et inimene saab seda teha, aga ainult Jumala vaim saab lasta selle peale oma vihma sadada, et see seeme, mis sinna on külvatud, see siis hakkaks vilja kandma. Nii et see on koostöö Jumala ja inimese vahel. Meie ei saa teha seda, mida Jumal teeb ja Jumal ei tee meie eest seda, mida meie peame tegema.
See on võibolla isegi kole mõte, aga ma mõtlen, et ime, et Johannes hulluks ei läinud, kui ta neid ilmutuse raamatus kirja pandud sündmusi nägi. Seal erinevad koorid vastastiku laulavad ja siis kausid ja ratsanikud ja siis tuleb raamatud süüa ja lohemaad ja mis iganes kõik.
Mängid mutant koletised seal mitmepealised ja nii edasi, et eks tänapäeval mõni psühhiaater kindlasti oleks mingi diagnoosi leidnud sellele, et inimene, et kas te kuulete häälid ja näete nägemasi ja no siis on selge, siis on pilt selge. Nii et jah, ega inimlik mõistus ei saagi sest aru saada, see on täpselt nii nagu Paulus esimese Korintuse kirjas ütleb, et inimene oma maise mõistusega ei saagi aru vaimu asjadest, sest need on tal rumalus, jõledus, et seda tuleb ära mõista vaimselt.
Et samas lahtris nagu Paulus on rääkinud, et need räägitamatud asjad.
Jah, ja need võib sõnadesse panna, aga kui ei ole vasteid, siis nendest sõnadest ei ole kasu. Mis kasu on rääkida keskaegsele inimesele satelliitidest, lennukitest, mobiilsidest, mis iganes 5G-st või geenitehnoloogiast, tal puuduvad igasugused vasted, isegi kui selle sõna oled võimeline talle nagu selgeks tegema, oskab hääldada ja tunneb ära teksti sees. Tees aru, mis asi see on, sest ta pole sest asja igal näinud.
Ja ometigi Jumal ei lähe ka mööda nendest asjadest, et ta ei jäta inimesi ainult siis nii-öelda selle beebi toidu peale. Tuleb meelde näiteks, kuidas see seekiel kirjeldab Jumal auhiilgust. No see on täielik müstika või kui on kirjeldatud Jumala trooni.
Jah. Need ongi asjad, mida nagu Jeesus ütleb, et kui ma räägin teile maistest asjadest, siis te ei saa aru, mis siis veel, kui ma räägiksin teile taevastest, need samad Jumala auhiilgus, Jumala troon, taevased inglid, taevane Jerusalem, kõik see, et no, see käiks teil nii kõrgelt üle pea, et ei saaks millestki aru. Jeesus öeldakse, et näiteks rääkis neile haputaignast. Mattase 16, 6 kuni 12. Nemad ei saa aru, nemad mõtlevad, et aha, me vist ei võtnud leiba kaasa. Ma juba kujutan ette, kuidas Jeesus hoiab peast kinni. No, see ei olnud üldse see, millest ma rääkisin. Hoiduge variserid ja saduserid ja hapud aigenast ei tähenda leiba. See tähendab nende vale õpetust. Et hoiduge sellest. Lasete selle enda hinge, hakkab see pärmitainas lõpuks kerkema, küpsema, läheb kõik apnema. Räägib Laatsaruse surmast. Laatsarus meie sõber magab. Nemad ei saa aru mitte milleski, mitte midagi. Ai, noh, kui magab, siis ärkab üles ja lähme kohale ja siis Jeesus. Öeldakse, et siis Jeesus ütles neil otse. Ja mõni ei saagi teisit aru, tuleb ainult otse öelda, Johannes 11. Õpilased arvavad näiteks, et kui Jeesus räägib Johannesega, et siis otse kui oleks Jeesus talle tõotanud, et ta tuleb Johannes eluajal tagasi. Ja siis Johannes ise täpsustab, et ta ei öelnud tegelikult seda. Et see jünger ei sure, kuni Jeesus tagasi tulekuni, vaid ta oli öelnud, et kui ma tahan, et sa elad minu tulekuni, siis nii sünnib. Nii et juba siis me näeme, et jutud levisid ja see oli ju Jeesuse teenistuse lõpus. Et isegi siis nad ei saanud päris täpselt aru ja levitasid igasuguseid oma versioone sellest. Nad ei saanud aru sellepärast, et nagu Markuse 6, 51 ja 52 ütleb, et nende süda oli kõva. Süda oli kõva ja kalk. Ei saanud ta jüngrit sageli aru, ei saanud isegi tema enda lähedased aru sageli sellest. Nii et miks me seda räägime Jeesuse missiooniga seoses, et Jeesus alustas oma teenistust, kutsus just täpselt sellised õpilased, kes olid just täpselt nii teravad pliiatsid ja ta nägi nendes potentsiaali. Ja see võiks olla julgustus meile kõigile. Et kui me võibolla vahel tunneme, et me oleme need täiesti töntsid ja juhmid ja ei saa aru või saan valesti aru, ei oska, ei jaksa, ei taha ja nii edasi, siis anna ennast Jeesuse kätte üle. Tema teab, mis moodi sellistega toime tulla, tal on kogemusi selles.
Ja seal on maantee ja tee, kus käivad Jumala pühad ja need, kes seal käivad, need ei eksi.
Isegi rumalad, kohtlased, rumaladki isegi rumalad mitte. Ei eksi. Ja. Täpselt nii, nii et siis Jeesuse missioon. Ja ilmselt tänaseks hakkab aeg otsa saama, järgmises saates räägiks edasi sellest, mis moodi, millised need Jeesuse missiooni edasi viijad siis olid, kuidas nad ei olnud mitte ainult pikaldased taipama, vaid olid ka sageli uskmatud ja kahtlejad.
No, kõlab nagu inimene.
Täpselt nii, sest inimesed need olid, kelle ta kutsus enda järgijateks.
Head kuulajad, kutsume teid siis järgmist saadet kuulama, kus jätkub jutt. Jeesuse missioonist. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus kuulmiseni.
Taevas ja maa.